choir just sang, "This is my beloved son."
Corul tocmai a interpretat, "Acesta este fiul meu prea iubit." Exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață și celor care ne-au vorbit în această sesiune. După cuvântarea mea, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor "Mulțumim ție, Dumnezeul nostru, pentru profet." Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Hallstrom din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 în această după-amiază. Dragii mei frați și surori, îmi exprim sentimentul de dragoste față de dumneavoastră. Consider că responsabilitatea de a vă vorbi este foarte mare și totuși sunt recunoscător pentru această ocazie. De la ultima noastră întrunire în cadrul conferinței generale de acum 6 luni, a apărut permanent semne că situațiile în lume nu sunt întotdeauna așa cum ne-am dorit. Economia globală, care cu 6 luni în urmă părea să fie în descreștere, și a accelerat declinul și de multe săptămâni prognozele referitoare la viitorul financiar al lumii sunt pesimiste. În plus, principiile morale ale societății continuă să alunece, în timp ce aceia care încearcă să apere aceste principii sunt deseori ridiculizați și uneori admonestați în public și persecutați. Războaie, dezastre naturale și nenorociri personale continuă să aibă loc. Ar fi ușor să fim descurajați și să devenim cinici cu privire la viitor, sau chiar temători cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla. Dacă ne gândim numai la ceea ce este rău în lume și în viețile noastre. Astăzi, totuși, aș dori să ne întoarcem gândurile de la necazurile din jurul nostru și să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care le avem în calitate de membri ai Bisericii. Apostolul Pavel a declarat că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Nici unul dintre noi nu trece prin această viață fără probleme și provocări. Și uneori chiar tragedii și nefericiri. În definitiv, ne aflăm aici pentru a învăța și a crește, trăind experiența unor astfel de evenimente în viețile noastre. Știm că vor exista momente în care vom suferi, în care vom fi îndurerați și în care vom fi triști. Totuși, ni se spune, Adam a căzut ca oamenii să poată fi, iar oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Cum putem avea bucurie în viața noastră, în ciuda toate lucrurile pe care cu care ne confruntăm? Citesc din nou din Scripturi. De aceea, îndrăsniți și nu vă temeți, pentru că eu, Domnul, sunt cu voi și am să stau lângă voi. Istoria Bisericii, în această dispensație a plenitudinii timpurilor, abundă în experiențele acelora care au luptat și au rămas totuși neclintiți și bucuroși în timp ce au făcut din Evanghelia lui Iisus Hristos centrul vieții lor. Această atitudine este aceea ce ne va ajuta să îndrumăm orice s-ar întâmpla în viața noastră. Nu va îndepărta necazurile din calea noastră, ci ne va da puterea să ne înfruntăm greutățile, să le înfruntăm cu hotărâre și să fim victorioși. Sunt prea multe pentru a fi menționate exemplele de persoane care s-au confruntat cu situații dificile și care totuși au perseverat și le-au depășit datorită credinței lor în Evanghelie și în Salvator, care le-a dat tăria de care aveau nevoie. În această dimineață, aș dori totuși să vă împărtășesc 3 exemple de acest fel. Prima experiență emoționantă pe care o voi menționa din propria mea familie a fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru mine. Străbunicii mei din partea mamei, Gibson și Cecilia Sharp, au trăit în Scoția. Familie lor lucrau la o mină de cărbune. Erau mulțumiți de viața lor, înconjurați de rude și prieteni și locuind în case confortabile, într-o zonă pe care o iubeau. Apoi au ascultat mesajul misionarilor Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și s-au convertit în toate, în totalitate. Ei au auzit chemarea de a se aduna în Sion și au știut că trebuia să răspundă acelei chemări. La un moment dat, în jurul anului 1848, ei și-au vândut bunurile și s-au pregătit pentru periculoasa călătorie peste Marele Ocean Atlantic. Împreună cu 5 copii mici și au urcat la bordul unei nave de pasageri, toate bunurile lor lumești aflându-se într-o mică valiză. Ei au străbătut 4828 de kilometri peste ape, 8 săptămâni lungi, obositoare pe un ocean periculos, scrutând zarea și așteptând divirea Americii, cu hrană puțină, cu apă puțină și nici ajutor în afara celui pe care îl puteau găsi pe acea navă mică. În mijlocul acestei situații grele, care le-a pus la încercare sufletele, tânărul Nathaniel s-a îmbolnăvit. Nu existau doctori, nu erau magazine de la care să cumpere medicamente pentru a ușa suferința. Vegheau, se rugau, așteptau și plângeau în timp ce sănătatea lui se înrăutățea zi de zi. Când în cele din urmă a murit, inimile lor au fost sfâșiate de durere. Durerea lor a fost și mai mare când li s-a spus că legea mării trebuia să fie respectată. Învelit într-o pânză, căreia ei se atașaseră bucăți de metal, trupul băiețelului a fost în credința mării. În timp ce și-au continuat călătoria, acei părinți au simțit în inimile lor rănite teribila durere a morții fiului lor mai mult decât orice altceva. Totuși, cu o credință izvorând din convingerea profundă despre adevăr și din dragostea lor pentru Domnul, Gibson și Cecilia au îndurat-o. Ei au fost alinați de cuvintele Domnului: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cât de recunoscători sunt pentru strămoșii care au avut credința să-și părăsească pământul și căminul și să plece în Sion, care au făcut sacrificii pe care eu cu greu mi le pot imagina. Îi mulțumesc Tatălui meu Ceresc pentru exemplul de credință, curaj și hotărâre pe care Gibson și Cecilia Sharp Candy ni le-au dat mie și tuturor urmașilor mei. Voi vorbi acum despre un bărbat blajin, cu multă credință, care a fost un exemplu cu privire la pacea și bucuria pe care Evanghelia lui Iisus Hristos le poate aduce în viața cuiva. L-am văzut pe John Groberg în audiență și știu că își va aduce aminte de această experiență. Târziu, într-o seară, pe insula Pacificului, o mică barcă aluneca tăcut către locul ei de acostare la debarcaderul improvizat. Două femei polineziene l-au ajutat pe Meli Mulipoa să iasă din barcă și l-au îndrumat pe potecă bătătorită către drumul spre sat. Femeile se mirau de strălucirea stelelor care sclipeau pe cer la miezul nopții. Lumina lunii i-a ghidat de-a lungul drumului. Totuși, Meli Mulipoa nu se putea bucura de aceste splendori ale naturii. Luna, stelele, cerul, pentru că era orb. Vederea fratelui Mulipoa fusese normală până în ziua aceea fatală, când în timp ce lucra pe o plantație de ananas, lumina s-a transformat deodată în întuneric și ziua a devenit o noapte continuă. El a fost deprimat și descurajat, până când a aflat vestea bună a Evangheliei lui Iisus Hristos. Viața sa a fost pusă în acord cu învățăturile bisericii și el a început din nou să aibă speranță și bucurie. Fratele Mulipoa și frații, familia lui iubită, au făcut acea călătorie lungă pentru că au auzit că cineva care deținea preoția lui Dumnezeu făcea o vizită pe insulele Pacificului. El căuta o binecuvântare și a fost privilegiul meu ca împreună cu un alt deținător al preoției lui Melchizedek să-i dau acea binecuvântare. Când am terminat, Am observat că lacrimile își roiau din ochi, fără vedere, din ochii fără vedere și se prelingeau pe obrajii cafenii, rostogolindu-se în cele din urmă pe costumul său național. A căzut în genunchi și s-a rugat. O, Dumnezeule, Tu știi că sunt orb. Slujitorii Tăi m-au binecuvântat ca să-mi revină vederea. Dacă în înțelepciunea Ta voi vedea lumina, sau dacă voi rămâne în întuneric, tot restul vieților mele, vieții zilelor mele, eu voi fi veșnic recunoscător pentru adevărul Evangheliei Tale pe care îl văd acum și care îmi oferă lumina vieții mele. El s-a ridicat în picioare și zâmbind ne-a mulțumit pentru binecuvântare. A dispărut apoi în liniștea nopții. A venit în tăcere, a plecat în tăcere. Dar prezența Sa nu o voi uita niciodată. Am reflectat la mesajul Învățătorului. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dragii mei frați și surori, fiecare dintre noi are această lumină în viața lui. Nu suntem lăsați să mergem singuri, oricât de întunecată ne-ar fi calea. Îmi plac mult cuvintele poetei Louise Haskins. Și am spus omului care stătea la poarta anului, dă-mi lumină ca să merg în siguranță în necunoscut. Și el a răspuns, mergi în întuneric și pune-ți mâna în mâna lui Dumnezeu. El va fi pentru tine mai mult decât lumina și mai sigur decât un drum necunoscut. Închei citatul. Povestea ultimului meu exemplu despre cineva care a perseverat și în final a învins, în ciuda greutăților copleșitoare, începe după cel de-al doilea război mondial, fratele Ugdorf, în Prusia de Est. În jurul lunii martie anului 1946, la mai puțin de un an de la sfârșitul războiului, Ezra Taft Benson, pe atunci din forumul celor 12 apostoli, însoțit de Frederick Babel, a primit însărcinarea de a face un tur postbelic al Europei cu scopul precis de a se întâlni cu sfinții, a le evalua nevoile și a le furniza asistență. Vârstnicul Benson și fratele Babel au relatat mai târziu, pe baza unei mărturii pe care au auzit-o, experiența trăită de o membră a bisericii, care a constatat că zona în care locuia nu se mai afla sub controlul guvernului de care aparținuse până atunci. Ea și soțul ei duseseră o viață idilică în Prusia de Est, apoi venise al doilea mare război mondial din viața lor. Iubitul ei tânăr soț a fost ucis în ultimele zile de lupte înspăimântătoare din patria lor, lăsând-o singură și cu 4 copii de întreținut. Forțele de ocupație au hotărât că germanii din Prusia de Est trebuiau să plece în Germania de Vest pentru a-și căuta un nou cămin. Femeia era nemțoaică, astfel că și ea trebuia să plece. Trebuia să străbată peste 1600 de kilometri și nu avea niciun alt mijloc de a face aceasta decât pe jos, mergând. Și i s-a permis să ia numai lucrurile care puteau să încapă în micuțul ei cărucior cu roți de lemn. Pe lângă copii și aceste puține lucruri, ea a luat cu ea o credință puternică în Dumnezeu și Evanghelia, așa cum a fost revelată profetului în zilele din urmă, Joseph Smith. Ea și copiii au început călătoria la sfârșitul verii, neavând nici alimente, nici bani, printre puținele ei posesiuni, ea a fost obligată să adune cele necesare subsistenței zilnice de pe câmpurile și din pădurile aflate de-a lungul drumului. S-a confruntat permanent cu pericolul venit din partea refugiaților intrați în panică și al trupelor care jefuiau. În timp ce zilele au devenit săptămâni și săptămânile luni, temperaturile au scăzut sub nivelul de îngheț. În fiecare zi, ea se împiedica de pământul înghețat, purtând în brațe pe cel mai mic copil, un bebeluș. Ceilalți trei copii ai ei se mișcau cu greu în spatele ei, cel mai mare în vârstă de 7 ani, trăgând micul cărucior de lemn cu bunurile lor. Picioarele le erau înfășurate în pânză de iută și aceasta sfâșia singurul mijloc de protecție, pentru că încălțămintea li se distrusese de mult. Jachetele subțiri, ponosite, le acoperea îmbrăcămintea subțire, ponosită fiind singura protecție împotriva frigului. În scurt timp a venit zăpada, iar zilele și nopțile au devenit un coșmar. Serile, ea și copiii încercau să găsească un adăpost, un habar sau un șopron și stăteau strânși unul în altul pentru a se încălzi, acoperindu-se cu câteva pături subțiri pe care le aveau în cărucior. Ea se lupta permanent să-și alunge din minte temerile copleșitoare că vor pieri înainte de a ajunge la destinație. Și apoi, într-o dimineață, imaginabilul s-a produs. Trezându-se, un fior i-a străpuns inima. Trupul firav al fiicei ei de 3 ani era rece și nemișcat. Și a înțeles că moartea îi luase copilul. Deși copleșită de durere, ea știu că trebuia să ia pe ceilalți copii și să continue călătoria. Întâi, a folosit singura uneltă pe care o avea, o lingură, pentru a săpa un mormânt în pământul înghețat pentru micuța și prețioasa ei copilă. Dar moartea avea să fie tovarăș din nou și din nou în călătoria ei. Fiul ei, în vârstă de 7 ani, a murit fie de foame, fie de frig sau de amândouă. Din nou, singura ei lopată a fost lingura și din nou ea a săpat oră după oră pentru a pune cu grijă rămășițele lui pământene în pământ. Apoi a murit fiul ei în vârstă de 5 ani și din nou a folosit lingura ca lopată. Disperarea o copleșea, îi mai rămăsese doar bebelușul și nefericita copilă se apropia și ea de trecerea în neființă. În cele din urmă, în timp ce se apropia de capătul călătoriei, bebelușul i-a murit în brațe. Lingura nu mai exista, așa încât oră după oră a săpat cu mâinile goale un mormânt în pământul înghețat. Durerea a devenit de nesuportat. Cum ar fi putut ea să îngenuncheze în zăpadă, lângă mormântul ultimului ei copil? Își pierduse soțul și toți copiii. Fusese obligată să renunțe la bunurile ei pământene, la casa ei și chiar la patria ei. În acel moment de tristețe fără margini și confuzie totală, a simțit că inima ei se frângea. În disperarea ei, s-a gândit cum putea să-și apropie viața, așa cum au făcut mulți dintre concetățenii ei. Cât ar fi fost de ușor să se arunce de pe un pod din apropiere, s-a gândit ea, sau să se arunce în fața unui tren. Și apoi, în timp ce aceste gânduri o asaltau, ceva din interiorul ei i-a spus: îngenunchează și roagă-te. Ea a ignorat îndemnul până când nu i s-a mai putut opune. A îngenunchiat și s-a rugat mai arzător decât o făcuse în întreaga ei viață. Dragă Tată Ceresc, nu știu cum aș putea continua. Nu mi-a mai rămas nimic decât credința mea în Tine. Simt, Tată, în mijlocul dezolării sufletului meu, o recunoștință copleșitoare pentru sacrificiul ispășitor al Fiului Tău, Iisus Hristos. Nu, nu-mi pot exprima așa cum trebuie dragostea mea pentru El. Pentru că El a suferit și a murit, eu știu că voi trăi din nou alături de familia mea. Pentru că El a rupt lanțurile morții, eu îi voi vedea pe copiii mei din nou și voi avea bucuria de a-i crește. Deși nu doresc să trăiesc în acest moment, o voi face pentru ca noi să putem fi reuniți ca familie și să ne întoarcem împreună la tine. Când a ajuns în cele din urmă la destinația ei în Karlsruhe, Germania, era total lipsită de putere din cauza lipsei de hrană. Fratele Babel a spus că fața îi era vineție, ochii roșii și umflați, încheieturile proeminente. Se afla într-o fază avansată de inaniție. La scurt timp după aceea, într-o adunare a bisericii, a depus o mărturie glorioasă, afirmând că dintre toți oamenii bolnavi din întristatea ei țară, era unul dintre cei mai fericiți, pentru că ea știa că Dumnezeu trăiește, că Iisus este Hristosul și că El a murit și a înviat ca noi să putem trăi din nou. Ea a mărturisit că știa că dacă avea să continue să fie credincioasă și fidelă până la sfârșit, va fi din nou împreună cu cei pe care îi pierduse și avea să fie salvată în împărăția celestială a lui Dumnezeu. În Sfintele Scripturi citim, iată, cei drepți, sfinții celui sfânt al lui Israel, cei care au crezut în El, cei care au îndurat crucile lumii, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, iar bucuria lor va fi deplină în vecii vecilor. Vă mărturisesc astăzi că binecuvântările care ne sunt promise sunt incomensurabile, deși norii furtunii se pot aduna, deși ploile se pot revărsa, cunoașterea Evangheliei și dragostea noastră pentru Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru ne vor alina și susține și ne vor aduce bucurie în inimă, în timp ce pășim în dreptate și ținem poruncile. Nimic din lumea aceasta nu ne poate înfrânge. Iubiții mei, frați și surori, nu vă temeți, fiți bucuroși. Viitorul este la fel de strălucitor ca și credința dumneavoastră. Eu declar că Dumnezeu trăiește și că El ne aude rugăciunile și le răspunde. Fiul Său, Iisus Hristos, este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Binecuvântările cerului ne așteaptă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.